lagun arteko goxoan, Bizkai Irratia.
Aurreko abendutik dago liburu dendatan Olatz Urkiaren Elbuo de Rabel eleberria, bere lehenengo eleberria. Kasetari donostiarrak urte batzuk egin ebasan Moskun bizitzen eta Errusiako uriburuan kokatzen da inzuzen be nobelea. Txalaparta argitaletxetik azaltzen deuskue, Moskuri eta musika klasikoari egindako omenaldia dala lan hau. Gaur iluntzeko sortziretan hemen Bilbon aurkeztuko dau lana eta atxaki horregaz ba gurera gonbidatu dugu. Olatz Urkia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, zelango harrerea izan dau zure lehenengo eleberriak?
Ba, oso no, oso pozinago gira esan, bai. Uh-huh. Ze, bueno, txalapartarekin zortea izan nun, ze normalean, bueno, idazteak diren beste lagun batzuek esan ziaten, ez? Ba, pazientzia dukizte asko tarratzu dut erantzuten tabar, eta txalapartatik, ba, segituan proposamena bidali nienea, segituan erantzun ziaten, dena ondo aterazen, eta gero ba hori aurkeztenean, lehen aurkeztenean Donostin, jende asko gerturatu zen, feedback positibo asko jaso ditut, negatiboak ebai, adiet nire amonari ez daio batera gustatu, baina bestela bai oso pozit.
Uh-huh. Eta dos zagoz esandakoagaz, hau da, Elbuo de Rabel, Moskuri eta musika klasikoari egindako omenaldia dala?
Bai. Hori izango nuke nik bai. Ze, bueno, hori Moskun esan dezun bezala bosturte, bueno, Errusian bosturte egin ditu, Moskun bi. Eta, ba, joan nintzenean, zakit, gogoan eukan pixkat, ola, etapa din nola baita izteko, eta eleberri hau, igual, bada pixkat, ba, Moskuko detaile txoak edo leku fiziko batean gordetzeko modua. Eleberria ez autobiografikoa, inolar, ez? Hor gertatzen dien gauzak eta agertzen dien pertsonaiek ez dute zirkusik nahi bizitarekin, baina eszenatokiak bai, agertzen dira, ba, adioz Moskun bizin nintzenean, nire txiko Elbidea, edo hor parketan ikusen ditu negaztiak, eta ba hori, ba, agertzen diren, ba, laku bat, iriko kaleak, eta bar, horregatik Moskuk garrantzian dia du novelan. Eta gero bestalde musikari dagokionez, ba, bai, ze, bueno, eleberri honetan hor badago amodi historio bat, eta zakit, ba, pertsonaien arteko harremanak lantzen dira, baina arago esango nuke musika klasikoa dela protagonista nagusia. Ze, hor gogo eta bat dago, ba, kompositore desberdinen eta estilo desberdinen inguruan, eta protagonistak gertatzen diren gauzen bidez, dauka olako prozesu bat, ba, konkretuki bajekin, daukan harreman txarra edo konpontzeko.
Aitatu ingo dugu, Elbuo de Rabel eleberrian, Joane Donostiarra dala protagonistea, piano jole profesionala izateko gogoz, bere jaioterira itzultzen dana, Moskura, eta, aipatu duzuz gora bera batzuk, baina historioak zelan jarraitzen dau?
Ba, bueno, hori bera iristen da Moskura iraganean eukiditun esperientzia txar batzuk bihurtu dute pertsona neiko itxi batean, eta ba, hori, ez dauka beste inguruko pertsonekin harreman sakonak eraikitzeko gaitasun handirik. Eta horrela iristen da Moskura, bere proiektuarekin, egunero pianoa 8 ordu zeo gehiago jo nahi du kontserbatorioan ikasketa profesionalak egin alizateko, azterketa gainitzeko eta barreta. Ez dauka pertsonekin denbora galtzeko inolako intentziorik, baina kasualitatez ezagutzen du Errusiako Olga, emakume bat, eta igia pandegil batean lan egiten du, eta berain artean zerbait sortzen da. Orduan horrek bere estabilitate hori edo pixkat buskatu egiten dio.
Olatz, irakurri dugu pertsonaien psikologian sakontzen dozula eta artea eta bizitzaren arteko dilemaz be ari zarela lan honetan. Zer deritzozu?
Bai, hori da pixka protagonista daukan dilema, ez? Ba hori, esan duan bezala berak bere helburu hori argi dauka, artea duela bizitzan lehentasun, baina gero gaur herrian sortzen denan, ba pixka hori horrek zalantzak sortze dizkio eta hor dauka bere dilema hori. Eta gero, ba, psikologian sakontzea, bai, oso helburu garrantzitsua izan da niretzat, zekin, niri, bueno, pertsonalki irakurtzen dutena zerbait gustatzen zait, ba, hori, pertsonaiak, ba, landuak izatea, eta hor, zakit, asko saiatu nahi ze bai, ba, beraien arteko harremanetan momentu bereziak jartzen edo, ba, erakusteko denez daukaten, ba, zakit, alde, zakit, alde baikorra eta alde txarra, bai. Eta hori, ba, asko, bueno, saiatu nahi zelan zen, pertsona desuginen artean sortzen diren botere mekanismoak eta hola, adibidez, Olga eta Joanen artean sortzen den harreman horretan, hasieratik argi dago, ez dela izango harreman oso erraza, ba, biak soziologikoki jatorri oso desberdina dutelako, adibidez, bueno, eta bestalde, biak momentu desberdina daude, homofobiaren gaia eta barlantzen da, bai, eta Joanek adibidez, hobeto darama lesbiana izatea, baina Olgak ez, eta horrek bai eragiten dio beraien artean sortzen den harremanari. Olga dago da pizkat beste ba egoera batean indar gutxiago duen egoera batean eta horrek eragiten du.
Aipatu duzun modura pertsonaiak eta historioa asmatutakoak dira, baina ba hori bizitza errealean ba bizi izandakoak, esate baterako esan duzu zu bizi zinan etxearen zuzenbidea agertzen dela novela honetan. Musika klasikoari jagokonez olatze zelango hartu emona daukazu musika honegaz, okerrezpanago pianoa joten duzu, ez?
Bai, baino gaizki, eh? Bai, ni berandu hasi nintzen pianoa joten 20 urterekin. Txikitatik beti zugarri gustatu izan zait musika klasikoa, eta beti neukan da pianoa joteko ametxore oinotakitzatik ez nuen egin, lehenago, eta 20 urterekin hasi nintzen, Errusiara joan nintzenean bizitzera, hor irakasle oson bat aurkitu nuen, eta igual pasatzen ditun egunean 5 ordu pianoa jotzen. Orduan hori berandu hasi nintzen, baino pixka, hola, gogotxu. Eta hori, eta gero, bueno, ba, txinan ebai jarraitzen dut, oso irakasle hona dakak, txinan. Eta, ba hori, daukadan harremana da, zakit, jobia da nertzat, baino pixu handia dauka nire bizitan, ba, betean ikasko gustatu zaidalako.
Txinan bizitzarela aipatu izan duzu, bueno, Euskal Irrati Telebistako Txinako barri emolea zara, Errusian bizi zinan, Ukranian be, zelan ari zara bizitzen herrialde bionen arteko gatazka?
Bueno, ba, zidan guztia zitzenean gaizki, egia esan, zakit, pena handia eman zidan, ikusteak egia esan, gertatu baino lehen, ni nintzen noietako esatzena, sentsazionalismo behiek dago, hori ez da posible, Putinik ez duela bezala ikingo, eta bar, eta gero gertatu zenean ezin ozin jotxe. Bai, pixkat bizibet erdian, ze hori zun dezu bezala, ni Errusian egon naiz, Ukrainan egon naiz, eta orain Txinan, orduan mende baldeti pixkat urrun nago, eta hori nabaritzen dute, bai, ba, adibidez, sortu den errusofobia guzti hori, eta bar, zain, mende baldean, dena pixkat zuri beltzean kontatu dela, eta hori ba, nire lagunen bidez nik beste modu batean ikuste dut. Adibidez, Beijingen oso lagunon bat daukat, Rusiakoa, Siberiakoa, eta hori, bere bidez pixkat ikusi dut, ba, Errusiarrek nola bizi duten guzti hau, eta hori, bai, baina bueno.
Eta gatazka sortu zanean, zein puntutan egoan zure elaberria? Ez dakit gatazkak berak zeo zertan eragin izan dauan zuk elaberria idazterakoan?
Ez. Ezer, nik idatzi nuen hau, Moskun bizinen, bueno, lehenengo bertxo idatzi nuen Moskun bizin nintzenean, gero utzi nun, berri emaile bezala hasi nintzenean, utzi nun alde batera, ez neukan denborarik, eta gero azken bi urteetan, ba, lagunek animatuta eta berri zartu nun, eta mandizion buelta pila bat aldatu nun erdia, eta argitaratu zen, baina ez du zer ikusirik izan gatazka honek. Novela hau saiatu nahez, ba, adibidez novelan agertzen da momenturen batean Putinen hitzaldi bat, eta bar, eta hori adibidez egia da, nik entzun nuen hitzaldi hori Moskun, eta harritu ninduten hainbat gauzek, eta hori adibidez eleberrian agertzen da. Baina horrez gain saiatu nahez, ez duen zerbait politikoa egin nahi. Agertzen dira, bai, Errusiako gauza arazo batzuk, ez, ba, adibidez, homofobia eta bar, badaude, hainbat, zen, adibidez, homofobiaren aurkako protesta bat agertzen da, eta ni horregon nintzen Moskun negonean. Olako zatxo batzuk badaude, baina ez nun egin nahi politikoa. Orduan, bai.
Eta Moskura bueltatzea gustako jatzun?
Bai, noiz bai, noski bai, ez, jo, ja, zazpi urte pasatu dira, eta ez nahi zitzuli bain dik, baina bai, baina batez ere Krimeara itzuli nahi dut, hori ni hasieran lehenengo hiru urteetan Krimean pasatu nire lehengo hiru urteak, Ukraina zen orduan, orain Errusia, eta hor oso esperientzia bereziak izan ditun, eta bai.
Eta irakurri dut, Olatz, zure urrengo elaberria Txinan kokatuko dala, zer moduz Txinan?
Bai, Txinan oso ondo. Egia esan, bueno, Errusia adidez gustatu zitzaio, baina Txina gehiago. Eta ez dakit kontrastazko dituen herrialdea da, orduan hori bai idazle batentzat ezin hobea da, noski. Asko, ideia asko mateizkit eta asko dago kontatzeko, horregatik bai, urrengo eleberria hori Txinan kokatuko da.
Errusian, errusiar filologia ikasi zendun, Txinan bai. Beste horren beste ari zara?
Txinera ikasten?
Bai.
Bai, saiatzen nahi naiz, bai, polikiago egia esan ze, Errusiara, bueno, Krimiara iritsi nintzenean, mendebaldeko bakarra nintzen, eta bertako ez zuten nia ingeles ez egiten, eta orduan ez duen aukerarik izan, ikasi berzen nun, azkarrik ikasi nun. Errusiara, baina Txinan polikiago noa, ze denek hitz egiten dute ingelesez, eta orduan bai, errazagoa da.
Bueno, gaur hemen Bilbon daukazu, itzordua, iluntzeko sortziretan, bai. El Búho de Ravel aurkesteko, La Taller erredakzioan, ez da?
Ez, La Taller erredakziokoek aurkeztuko dute nirekin, baina aurkezpena izango da kamara liburu den da.
Ah, oso ondo.
Bai.
Ederto, ba, hortxe jarriko dugu itzordua, gaur iluntzeko sortziretan. Ez dakite liburua Bizkaian zehar leku gehiagotan aurkezteko asmorik daukasun?
Ez, oraingoan ez, gauza da hori, Euskal Herria etorri naizela bakarri, bi aste pasatzea eta ordu netu la demorarik ematen. Baina igual aurrera go berriz etortzen naizen zerbait ingo dut.
Oporrasteak dira beraz honek zuretzat?
Bai, bi astetxo bai.
Oso ondo. Ba, ondo baino beto igaro da Izuzala Olatz, eta eskerrik asko Bizkaia Irratiari tartetxo hau eskaintzearen.
Eskerrik asko.
Bizkaia Irratia, mundu bat.